Então acabou o nosso amor. Não te quero mais.
Здравствуйте, или утро, вода, зелень, любовь, убива вас, мэн.